Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan di hari Kamis 18 April 2019. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Rapat terbatas membahas hasil kunjungan kenegaraan Presiden ke Arab Saudi. Implementasi industri 4.0 dongkrak produktivitas hingga 40%. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya keputusan yang harus segera diambil pemerintah Indonesia terkait tambahan kuota haji sebesar 10.000 untuk calon jamaah serta rencana tambahan investasi Arab Saudi pada industri petrokimia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta Kamis 18 April. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
Usai kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi 14 April 2019 lalu, Presiden Joko Widodo membahas sejumlah hasil pertemuan yang disepakati antara dirinya dengan Raja Salman bin Abdul Aziz. Salah satunya adalah tambahan sebanyak 10.000 kuota haji, dengan demikian jumlah jemaah haji Indonesia menjadi 231.000 setiap tahunnya. Hasil pertemuan tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpinnya di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Pada kesempatan itu, Kepala Negara menekankan pentingnya keputusan yang harus segera diambil pemerintah Indonesia terkait tambahan kuota haji serta rencana tambahan investasi Arab Saudi pada industri petrokimikal.
Kunjungan kerja kita di Saudi Arabia yang pertama yang berkaitan dengan tambahan 10.000 kuota untuk calon jemaah haji kita. Kemudian yang kedua juga yang berkaitan dengan keinginan peningkatan investasi Saudi Arabia ke Indonesia. Dua-duanya saya kira harus kita tindak lanjuti secepatnya sehingga respon ini akan segera menuntaskan terutama rencana investasi dari Arab Saudi di Indonesia yang kemarin sudah disampaikan. Saudi ingin Indonesia bekerjasama dengan Saudi dan menjadikan negara kita sebagai hub bagi industri petrokimia, petrochemical di Asia Tenggara.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama beberapa Menteri Kabinet Kerja melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi pada Minggu 14 April 2019 lalu. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara bertemu dengan Putra Mahkota Kerajaan Saudi Muhammad bin Salman. Mereka pun membicarakan keinginan untuk peningkatan kerjasama bilateral khususnya dalam hal energi dan petrokimia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI.
Menteri Perindustrian Indonesia Erlangga Hartarto menilai implementasi industri 4.0 dapat membawa manfaat bagi perusahaan yang menerapkannya. Antara melaporkan, Menteri Erlangga melalui keterangannya di Jakarta Kamis 18 April mengatakan, manfaat era digital atau industri 4.0 ini akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kepada perusahaan hingga 40%, sehingga untungnya juga bisa naik 40%. Dalam waktu satu tahun penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan Indonesia Industri 4.0, Readiness Index Indi 4.0 sebagai indeks acuan bagi industri dan pemerintah dalam mengukur tingkat kesiapan industri bertransformasi menuju industri 4.0. Menurutnya, indeks ini merupakan yang kedua diluncurkan di dunia setelah Singapura. Meluncurkan tahun lalu. Menteri Perindustrian Indonesia Erlangga Hartarto menyebut empat hal penting dalam implementasi industri 4.0, yaitu pemanfaatan teknologi, perlunya investasi untuk mendukung ketersediaan teknologi, pendidikan yang ditransformasi untuk memberikan pelatihan kembali bagi sumber daya manusia industri, dan inovasi industri itu sendiri karena merupakan kunci industri 4.0. Seperti dikutip Antara, Menteri melalui keterangannya di Jakarta Kamis 18 April berharap penerapan Making Indonesia 4.0 mendorong industri tanah air sehingga mampu tampil maksimal di mata dunia. Mengingat Indonesia merupakan negara mitra resmi di Hannover Messe 2020. Indonesia akan menjadi negara mitra pertama dari ASEAN bagi pameran yang menjadi induk pameran industri di Eropa sekaligus tempat kelahiran industri 4.0. Pameran ini berpeluang menjadi showcase kemampuan industri Indonesia, terutama untuk menarik investasi maupun untuk membuka pasar ekspor bagi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution optimis pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil di angka 5,3%. Hal itu diungkapkannya usai mencoblos di tempat pemungutan suara 20, Kompleks Perumahan Liga Mas Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu 17 April, seperti dikutip Media Indonesia. Menurutnya, hingga kini Indonesia masih terus melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis. Dari rencana 223 infrastruktur yang dibangun, baru 65 yang selesai. Dengan pembangunan yang belum selesai sepenuhnya, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menteri menjelaskan, unsur-unsur pertumbuhan itu didasari investasi, konsumsi rumah tangga, serta ekspor-impor. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jajaran Kepolisian Resor Balu, Nusa Tenggara Timur menyatakan sampai dengan Kamis 18 April, kondisi keamanan di wilayah yang berbatasan dengan Timor Leste itu masih kondusif. Seperti dikutip Antara, Kepala Kepolisian Resort Balu, Ajun Komisaris Besar Christian Tobing di Atambua Balu Kamis menegaskan, hingga saat ini masih ada beberapa tempat pemungutan suara yang masih menghitung surat suara. Namun pada umumnya, kondisi keamanan terkendali dengan baik. Ia berharap agar masyarakat di dua kabupaten perbatasan itu tetap tenang menunggu hasil penghitungan suara umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, menilai relawan yang bertugas di tempat pemungutan suara TPS merupakan aset bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Seperti dilaporkan Antara, Gary Quinlan di sela-sela kunjungan ke TPS di Taman Suropati Menteng, Jakarta, Rabu 17 April mengatakan, pihaknya sangat terkesan dengan banyaknya jumlah relawan yang turut andil dan bertindak sebagai pekerja pemilu dengan berbagai cara. Jutaan relawan bekerja untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik. Ia menjadi salah satu pemantau asing yang mengikuti program kunjungan pemilu 2019 yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu. Selain Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga turut menyelenggarakan program kunjungan pemilu yang melibatkan pemantau dari luar dan dalam negeri. Berita terakhir, pemantau pemilu asal Malaysia Azmi Syarom mengaku terkesan dengan masa tenang yang diberlakukan sebelum pemungutan suara pemilu serentak 2019 di Indonesia dan ingin mengadopsinya dalam penyelenggaraan pemilu di Malaysia. Azmi Syarom, di tempat pemungutan suara nomor 041 di Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 17 April mengatakan, itu adalah ide yang sangat baik karena tidak melihat adanya kehadiran partai politik selama masa tersebut, sehingga para pemilih dapat mengikuti pemilu dengan tenang dan damai. Seperti ditulis Antara, setelah melihat penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Azmi Syarom, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum Malaysia itu, juga menyadari pentingnya masa tenang yang saat ini belum diterapkan dalam pemilu di Malaysia. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Saudara, judul komentar hari ini Hari Warisan Dunia. rekomendasi UNESCO kepada negara-negara anggota agar ikut merayakan Hari Internasional untuk Monumen dan Situs hasil simposium ICOMOS, International Council on Monuments and Sites, yang diselenggarakan di Tunisia pada 18 April 1982. Menjadikan tanggal 13 April diperingati sebagai Hari Warisan Dunia. Tujuan dari keberadaan Hari Internasional ini adalah mendorong umat manusia di seluruh dunia, baik kelompok masyarakat maupun perorangan, untuk menyadari pentingnya warisan budaya terhadap kehidupan, identitas, dan komunitas mereka. Karena warisan budaya yang merupakan monumen atau situs rentan akan kerusakan, maka diperlukan upaya-upaya untuk melindungi dan melestarikannya. Kesadaran keseragaman warisan dunia di muka bumi yang secara paralel juga menunjukkan keragaman masyarakat dunia perlu ditingkatkan. Hal ini sangat penting untuk menghormati dan menjaga baik-baik semua warisan budaya melalui hukum nasional maupun kesepakatan internasional. Warisan dunia yang ada di Indonesia adalah juga kebudayaan nasional Indonesia. Sebagai bagian dari langkah strategis dalam menjaga warisan budaya, pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Tema peringatan Hari Warisan Dunia 2019 adalah Rural Landscape atau Landscape Perdesaan. Rural landscapes didefinisikan sebagai wilayah darat dan perairan yang dihasilkan atas interaksi manusia dan alam dalam menghasilkan sumber pangan dan lainnya. Kali ini, perayaan Hari Warisan Dunia di Indonesia dipusatkan di Bali. Mengapa? Bali, dengan sistem pengairan subak sesuai dengan tema rural landscape. Indonesia sendiri adalah bagian masyarakat dunia yang memiliki 8 situs warisan dunia. Selain itu, Indonesia adalah salah satu negara dengan memiliki etnis terbanyak di dunia. Jadi wajar, Indonesia sangat berkepentingan menjaga hasil olah pikir bangsa Indonesia yang menghasilkan kebudayaan yang tinggi dan diakui oleh masyarakat internasional. Ada atau tidak ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, bangsa Indonesia seharusnya menghargai dan menghormati warisan leluhur bangsa. Kalau bukan bangsa Indonesia, siapa lagi? Sekian komentar.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 18 April di masa lampau. Kami awali dengan tanggal 18 April 1955. Peristiwa Konferensi Asia-Afrika. Konferensi Asia-Afrika diselenggarakan di Kota Bandung dari tanggal 18 sampai 25 April 1955 dan diikuti oleh wakil dari 29 negara Asia dan Afrika. Tujuan utama konferensi ini adalah membentuk kubu kekuatan negara-negara dunia ketiga untuk menghadapi dua kubu adidaya, yakni Barat dan Timur. Di akhir konferensi, ditandatangani Deklarasi Bandung yang isinya adalah kesepakatan untuk mengadakan kerjasama ekonomi dan budaya di antara negara-negara dunia ketiga serta mengakui adanya hak untuk menentukan nasib bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Selain itu, konferensi ini juga mengeluarkan resolusi menentang penjajahan, di antaranya penjajahan Perancis atas Guinea Baru. Konferensi Asia-Afrika pun menjadi pendahuluan dari terbentuknya organisasi gerakan non-blok. Kita beralih ke tanggal 18 April 1979. Parade militer revolusi digelar. Pendengar, pada tanggal 18 April tahun 1979, Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran mengadakan parade militer besar-besaran di berbagai penjuru Iran. Tujuan parade militer ini adalah untuk menyampaikan janji setia kepada pemimpin tertinggi revolusi Islam Iran, yakni Imam Khomeini. Parade ini disambut hangat oleh rakyat yang secara antusias ikut serta dalam parade tersebut. Oleh karena besarnya peristiwa ini, hari tersebut setiap tahunnya diperingati dengan nama Hari Angkatan Bersenjata. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 18 April tahun 1980, Zimbabwe merdeka. Pada tanggal 18 April tahun 1980, Zimbabwe yang semula bernama Rhodesia Selatan meraih kemerdekaannya. Sejak abad ke-16, Portugis menjajah Zimbabwe. Kemudian, di tahun 1889, Cecil Rhodes mendirikan perusahaan dagang Inggris Afrika. Kemudian, sejak tahun 1923, pemerintah Inggris secara resmi menjadikan Rhodesia Selatan sebagai tanah jajahannya. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan melemahnya Inggris, rakyat kulit hitam Rhodesia melancarkan perlawanan sengit dan membentuk kelompok-kelompok bersenjata. Sejak tahun 1970, dimulainya bentrokan bersenjata antara pemerintah Inggris melawan bangsa pribumi. Pada tahun 1978, pemerintahan kulit putih bersedia mundur, dan pada tahun 1979 diadakanlah pemilu yang dimenangkan oleh Partai Kulit Hitam. Akhirnya, pada tanggal 18 April 1980, diproklamirkanlah kemerdekaan Zimbabwe. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Suara dari GAC. Anda masih tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Indonesiaku kali ini akan bicara tentang lingkungan. Lebih tepatnya, tentang bank sampah, salah satu solusi banjir dan pencemaran Citarum. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan bantuan berupa tempat pengelolaan sampah kepada 6 kota atau kabupaten di sepanjang daerah aliran Sungai Citarum yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang mana saja? Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Acara penyerahannya dilaksanakan di Kelurahan Celekong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung pada Senin lalu. Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meresmikan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pusat daur ulang bekas tempat pembuangan akhir Cicabe. Dan tempat ini adalah salah satu dari 3 pengelolaan sampah yang diresmikan oleh Menteri Siti Nurbaya. Dalam sambutannya, Menteri mengatakan pemberian fasilitas ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyelesaikan beragam persoalan yang hadir di sepanjang aliran Sungai Citarum. Menteri Siti Nurbaya juga berharap pola penyelesaian masalah sampah yang menjadi salah satu penyebab sedimentasi Citarum bisa ditiru pula oleh daerah lain. Pengelolaan sampah dengan cara daur ulang dinilai bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan pencemaran dan sedimentasi di Sungai Citarum yang selalu menjadi penyebab banjir. Sementara itu, pendengar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang sering dipanggil sebagai Kang Emil berharap tidak ada lagi sampah yang dibuang langsung ke Citarum. Dan Kang Emil pun percaya pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan membentuk bank-bank sampah sampai ke titik desa kelurahan bahkan ke tingkat RW. Namun, penyelesaian banjir dan sedimentasi Citarum melalui bank sampah harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat pun dinilai harus mulai melakukan pemilahan sampah. Selain untuk lingkungan, nampaknya edukasi kepada masyarakat pun dilakukan untuk memberi peluang nilai ekonomi kepada masyarakat dari pilihan sampah yang bisa dijual ke bank-bank sampah. Bukan hanya itu, pendengar, pihaknya juga sedang menjajaki kerjasama dengan Pegadaian untuk bekerja sama supaya sampah yang dikelola bisa ditukar dengan emas. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga tapa.
Kita surga dunia. indah tiada tara. Tiada keraguan, saling beri senyuman. Bersama kita jaga ibu pertiwi kita.
Marcel dengan Nusantaraku. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Pesona Indonesia yang mengangkat pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan kain kasah Aceh. Saudara pendengar, The 21st International Handicraft Trade Fair in Accra 2019 kembali digelar pada 24 hingga 28 April 2019 di Jakarta Convention Center GCC Jakarta Pusat. Beragam kerajinan lokal Indonesia dipamerkan dalam pameran ini. Tak ketinggalan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Utara akan memamerkan sejumlah kerajinan tradisional Aceh dalam Inacraft 2019. Ketua Dekranasda Aceh Utara Cut Ratna Irawati menyebutkan, produk unggulan daerah yang dipamerkan berupa tas Aceh, peci bordir, kain bordir, dan sejumlah aksesoris khas Aceh. Ada pula kain kasaf Aceh Utara, aneka perhiasan mulai motif rencong, dan lain sebagainya. Cut Ratna Irawati menambahkan, produk usaha kecil menengah yang dipamerkan itu secara kualitas sudah diakui masyarakat internasional karena produk itu sudah dijual ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Amerika. Dari sejumlah produk lokal Aceh yang akan dipamerkan dalam Inacraft 2019 kali ini, kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat kain kasaf Aceh. Kain kasaf adalah kerajinan tangan siulaman benang emas atau perak khas Aceh yang dijahit tradisional di atas kain bludru. Kain kasaf terdiri dari banyak motif yang pada umumnya berbentuk flora yang disulam bahkan dihiasi dengan manik-manik berwarna emas. Konon jenis kain tradisional ini mewakili status sosial yang belakangan tidak dipermasalahkan lagi. Warna kuning melambangkan seorang raja, warna merah melambangkan hulu balang raja atau panglima, hijau melambangkan ulama, dan hitam melambangkan rakyat jelata. Bagi masyarakat Aceh, kasaf bukan sebatas demokrasi dan estetika. Namun corak kasaf juga merupakan simbol yang menyiratkan ketaatan beragama yang sudah melebur dengan budaya. Kasaf pada umumnya digunakan saat pernikahan, sunatan, akikah, dan ritual adat lainnya. Selain diaplikasikan pada tirai, kasaf hadir pada dekorasi lainnya, di antaranya pelaminan, pintu gerbang, alas duduk, langit-langit rumah, kasur, kipas, hingga gantungan kunci. Kasaf ini tak lagi sebatas dekorasi dalam ritual adat, namun sudah merambah ke souvenir yang menawarkan cita rasa etnik. Untuk proses pembuatannya sendiri, lamanya waktu pembuatan bergantung jenis barang yang dibuat. Harganya pun bergantung jenis barangnya sendiri dan jenis benang yang digunakan. Jika menggunakan benang emas, tentu harganya akan lebih mahal. Baiklah saudara pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kain kasaf Aceh. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
percaya tiga kata yang kan ku katakan.
Dari Stephanie Putri, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut ada yang menarik dari Indonesia dalam Warna-Warni kali ini. Kali ini kita akan bicara tentang Innercraft 2019. Pendengar, Jakarta, kota dengan beragam etnis maupun budaya masyarakat yang berbau satu ini menjadi daya tarik untuk berbisnis dan mencari penghasilan. Jakarta pun menjadi pusat bisnis dan barometer bagi daerah lain di Indonesia. Perpaduan multi etnis dan akulturasi budaya juga sedikit banyak berpengaruh terhadap tradisi asli masyarakat Jakarta. Ragam seni budaya asli yang hampir terlupakan ini pun mendorong Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia atau ASEPI untuk melestarikan serta mengembangkannya. Dengan cara apa? Dengan menjadikan DKI Jakarta sebagai ikon dari Innercraft 2019. Pada tanggal 24 hingga 28 April ini, pendengar, pameran The 21st Jakarta International Handicraft Trade Fair atau disingkat Innercraft kembali digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Dengan tema Jakarta Interchangeable Multicultural Diversities atau dalam bahasa Indonesia, Jakarta dengan keberagaman multikultur yang dapat dinikmati, Innercraft hadir kembali mempersembahkan keragaman multi etnis dan akulturasi budaya yang berpengaruh pada keindahan seni dan budaya di DKI Jakarta. Innercraft pun lahir dari pemikiran sederhana dan mulia, yakni memperbaiki kesejahteraan hidup pengrajin dan pengusaha di bidang kerajinan di Indonesia. Jakarta Innercraft pertama kali diselenggarakan pada April 1999. Dan dari waktu ke waktu, Innercraft menjadi salah satu primadona bagi para pengrajin atau pengusaha kria, bahkan ditunggu pada buyers dan peminat handicraft bukan dari Indonesia saja, melainkan dari seluruh dunia. Pameran ini memberikan dampak naiknya nilai ekspor kerajinan tangan Indonesia. Buktinya, tahun lalu Innercraft 2018 berhasil mendatangkan 1.022 buyer dari 47 7 negara dan mencatat 135 ribu pengunjung. Sementara itu berdasar dalam rupiah, jumlah transaksi retailnya mencapai 139,7 miliar rupiah dan ada kontak dagang sebesar 10.620.500 dolar Amerika Serikat. Lantas, bagaimana dengan tahun ini? Tahun ini Innacraft akan diikuti 1.300 stand dari berbagai daerah di tanah air. Tidak hanya menampilkan kerajinan lokal tanah air, tapi nampaknya Innacraft juga mengundang ataupun menjadikan salah satu negara sahabat Indonesia sebagai country focus, yakni Maroko. Dalam acara ini pun, bukan hanya produk dari Maroko dan Indonesia yang dihadirkan, tapi juga menciptakan karya-karya gabungan antara seniman Maroko dan Indonesia, sehingga terciptalah akulturasi antara Maroko dan Indonesia. Saudara, sekian warna-warni edisi kali ini.
Champion, yeah.
Masih bersama saya Sekar Sari di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu hits dari Kahitna. Kahitna merupakan sebuah grup musik asal Bandung yang dibentuk pada tanggal 24 Juni 1986. Saat ini grup yang dimotori oleh Yofi Widianto ini terdiri dari 3 vokalis, yaitu Carlo Saba, Hedi Yunus, dan Mario Ginanjar. Salah satu ciri khas dari Kahitna ialah aransemen musiknya yang merupakan perpaduan unsur jazz, pop, fusion, latin, dan etnik. Mereka kerap mengusung tema tentang cinta dengan lirik yang romantis. Tak terkecuali dengan lagu Cerita Cinta, lagu ini juga bertema cinta dengan dibalut lirik yang romantis. Lagu Cerita Cinta menceritakan tentang awal perjalanan kisah cinta dua si joli, dari awal bertemu hingga sama-sama memiliki rasa cinta dan memutuskan untuk menjalin kasih. Baiklah saudara pendengar, inilah Cerita Cinta dari Kahitna. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ingin mengganggumu,
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.